បាទសូមជម្រាបសួរលោកសឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តមកដល់កម្រិតមួយដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូចជាមានដូចការបិទអង្គការ NDI បិទស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនហើយនឹងសារព័ត៌មានដូចជាកាសែត Cambodia Daily ជាដើមហ្នឹងតើការវិវត្តបែបនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ស្ថានភាពនឹងការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងហើយជាបឋមសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ភ្ញៀវដល់អ្នកដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទតាមពិតទៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំមកនេះគឺជាការគ្រោងទុករួចមកហើយដែលខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញដោយអង្គការនានានៅជាពិសេសនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលគេមករៀបចំសិក្ខាសាលានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើននៅទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទី1រឿងវេទិកាជាលក្ខណៈសកលស្ដីអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចូលវគ្គសិក្ខាសាលាគឺការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោយឆ្លៀតឱកាសនេះបានជួបលោកកំសែងហើយសំណួររបស់លោកកំសែងសួរថាតើមានការព្រួយបារម្ភអីខ្លះនៅពេលដែលបញ្ហានយោបាយសប្តាហ៍នេះកំពុងឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងទៅតាមការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិជាការពិតលោកកំសែងហើយនឹងអ្នកតាមដាននយោបាយទាំងអស់គឺយើងជាសង្គមស៊ីវិលគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជាទូទៅសង្គមស៊ីវិលជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយហើយយើងបានចូលរួមក្នុងការវិភាគកទានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់កម្ពុជាហើយរហូតមកដល់រយៈពេល30ឆ្នាំនេះគឺយើងបានវិភាគកទានច្រើនហើយអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថារបបនយោបាយទាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងរបបនយោបាយនិងការលើកកម្ពស់ជាតបតៃនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺបានប្រសើរប៉ុន្តែយើងឃើញហាក់បីដូចជារយៈពេល 2-3 ខែចុងក្រោយនេះស្ថានភាពនយោបាយធ្វើឲ្យការរំពឹងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយដូចខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺវាហាក់បីដូចជាបាទមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាតើការសង្ឃឹមរបស់យើងការរំពឹងទុករបស់យើងនឹងវាបានសម្រេចទៅមុខទៀតដែរឬក៏អត់តួយ៉ាងយើងឃើញមានការបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដូចជា NDI ឬក៏កាសែតកម្ពុជា Daily ឬក៏បានកោះហៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៅជួបពាក្យសារជាដើមឡាក់រហូតដល់មានការឲ្យបិទនៅការរៀបចំបន្ទុកស្ថានភាពដែលជាចលនាមួយវេទិកាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមតាមដាននៅវិវត្តនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើយើងមើលបើសិនជាបន្ទុកស្ថានភាពនឹងលោកមិនបានដំណើរការទៅមុខទៀតឬក៏ក្នុងរូបភាពអីផ្សេងក្នុងការចូលរួមតាមដានលើកិច្ចការងារបោះឆ្នោតឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងពេញលេញនោះដូចជាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារជាដើមឡើយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យអង្គការមួយចំនួននឹងគាត់មានផលប៉ះពាល់ឬក៏អាចធ្វើឲ្យសកម្មភាពគាត់អាចបាត់បង់បាន
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ក្នុងនាមលោកផ្ទាល់នឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការវិវត្តនយោបាយដែលឈានរហូតទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក៏មានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានឹងអាចនឹងរំលាយគណៈបក្សនេះចោលនោះបាទ
នៅក្នុងនេះបើយើងមើលរបបនយោបាយបែបនេះបើតាមការអ្នកវិភាគនៅក្នុងស្រុកក្តីនៅក្រៅស្រុកក្តីខ្ញុំតាមដានពួកគាត់នៃការវិភាគនោះខ្ញុំឃើញថាពួកគាត់ហាក់បីដូចជាមានសំណួរមួយយ៉ាងធំថាតើរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តទៅទៀតយ៉ាងដូចម្ដេច ជាពិសេសមិនត្រឹមតែបន្តតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតជាតិឬក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិទេគឺបន្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការស្របច្បាប់នានាដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងសមាជិកសភាយើងឃើញថាតើរយៈពេលកន្លងមកនេះតើសភាទាំងសភាដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងសភាទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងលោកបានធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងសស្ងាត់ស្រាមប្រកបដោយបរិយាកាសអំណោយផលដែរឬក៏អត់ហើយសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលោកមានការទុកចិត្តនឹងមានជំនឿថាគាត់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពពេញលេញដែរឬក៏អត់ចឹងបើយើងមើលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនត្រឹមតែការបោះឆ្នោតនោះទេគឺត្រូវធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍទូទៅនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងនំឡាភាពផងហើយនឹងឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋជាពិសេសប្រព័ន្ធតកតងទៅនឹងរដ្ឋសភាដែលជាអ្នកធ្វើច្បាប់ហើយនឹងតុលាការដែលជាអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការពារច្បាប់នោះលោកគួរតែអនុវត្តបានទៅតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់គាត់បានប្រសើរ
បាទចាលោកសរឿនពិនិត្យឃើញយ៉ាងម៉េចឬក៏អាចនឹងវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ដែលនៅសល់តែប្រហែលខែខាងមុខទៀតហើយស្រាប់តែមានស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
យើងឃើញរបបនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរឲ្យតែមុននឹងការបោះឆ្នោតជាតិច្រើនតែមានបញ្ហានឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាល98គឺយើងមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនៅ97បោះឆ្នោត2003ក៏មានបញ្ហាមួយឆ្នាំមុននឹងដែរដូចជាការធ្វើឲ្យគណៈបកហ៊ុនសំពេចនឹងកាន់តែថយចុះអីជាដើមឡើយហើយខ្ញុំគិតថារបបនយោបាយនេះវាដូចកើតឡើងដដែលហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាជារបបនយោបាយមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភដែលត្រង់ថាគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមទាំងផ្លូវច្បាប់ផងទាំងការរៀបចំឯកណៈគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគាត់ហើយយើងមើលបើសិនជាតាមច្បាប់គណៈបកដែលត្រូវបានកែសម្រួល2ដងក្នុងរយៈពេលតែ3ខែកន្លងមកនេះគឺអាចធ្វើឲ្យគណៈបកនានាដែលថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រជាជនឬក៏ត្រូវបានគេកាត់ឲ្យជាប់ទោសក្នុងកម្រិតណាមួយនោះគឺគណៈបកនោះអាចត្រូវបានគេរំលាយអាចត្រូវបានគេរំលាយយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកមួយចំនួនត្រូវបានឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងលាចេញពីតំណែងដោយយល់ឃើញថាខ្លួនធ្លាប់ជាអតីតអ្នកមានពីរដ្ឋជួនជាដើមឡើយហើយមិនត្រឹមតែចាប់គណៈប្រធានគណៈបរិយយើងឃើញប្រមាណអាទិត្យមុននេះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសលុបចោលនៅគណៈបចំនួនប្រហែលជា5 6ទៀតជា2បញ្ជីផង
ចុងក្រោយតើលោករំពឹងថាស្ថានភាពនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានលក្ខណៈនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញទេនៅក្នុងពេលខាងមុខបើសិនជាមានតើដល់ពេលណាឬក៏ក្រោយការបោះឆ្នោត2018បាទ
ខ្ញុំមើលឃើញមើលទៅមុខប្រជាបរតនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចមានការសង្ឃឹមតិចតួចថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីយុត្តិធម៌នឹងអាចទទួលបានគ្រប់ភាគីប៉ុន្តែខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយហើយខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមថានឹងអាចមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយបើសិនជាយើងចូលរួមធ្វើការទាំងអស់គ្នាទី1ខ្ញុំចង់អំពាវនាវដល់បងប្អូនយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុកដីនិងក្រៅស្រុកដីគឺធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1991ទី1ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលើកកម្ពស់ទី2លើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឯជាដើមឡើយហ្នឹងវារស់ឡើងវិញហើយខ្ញុំគិតថាការរស់ឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនទី1ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺសម្ដេចគាត់ជាអ្នកដូចផ្ដើមមានការចរចាហើយនឹងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងផងហើយខ្ញុំគិតថា អ្វីដែលសម្តេចគាត់បានប្រកាសប្រមាណខែចុងក្រោយក្តែងក្តែងថាសមិទ្ធផលដែលគាត់ផលិតចេញមកហើយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាបំផ្លាញទេហើយក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់សម្តេចនិងអ្នកដឹកនាំផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺសមិទ្ធផលដែលសំខាន់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែទទួលស្គាល់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនឹងឯង
បាទ
ហើយគាត់ជាអ្នកប្រដូចប្រដាមិញខ្ញុំគិតថាបើសិនលោកជំរុញឲ្យមានការចូលរួមដោះស្រាយនយោបាយដោយរដ្ឋជាភាគីទាំង18ជាភាគីហ្នឹងគឺនឹងអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គាត់ជាអ្នកដឹកនាំផងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងកម្ពុជាទាំងមូលផងហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំនឹងអាចក្លាយទៅជាវីរៈជននៅក្នុងតំបន់ទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមាន18ប្រទេសចូល
ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទ
ខ្ញុំអត់ទាន់ឮពីមាត់ផ្ទាល់នៃអ្នកដែលជាអ្នកប្ដូចប្រាំនឹងទេគឺអត់ទាន់ឮពីសម្ដេចផ្ទាល់ដែលគាត់ប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបានស្លាប់ទេខ្ញុំឮតែអ្នកនាំពាក្យទេឮតែអ្នកនាំពាក្យទេហើយយើងដឹងហើយអ្នកនាំពាក្យបច្ចុប្បន្ននេះភាកតិចណាស់ដែលវាជាប្រវត្តិផ្ដាល់សេចក្តីទំនុកទុកចិត្តទៅលើអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាសម្ដេចលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់បាត់បង់ខ្ញុំគិតថាសមិទ្ធផលរបស់សម្ដេចក៏វាតាមនឹងដែរអញ្ច
ឹងបាទ
សម្ដេចគួរតែយកសមិទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងឲ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់សម្ដេចផងហើយនិងប្រជាជាតិទាំងមូល
បាទសូមអរគុណលោកសឹងសរឿនសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា